La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea inimii, ABC-ul Sănătății. Ne ocupăm în continuare de factorii de risc ai bolii coronariene ischemice. Acest flagel, această boală modernă, boală de civilizație, care afectează cea mai mare parte a omenirii care trăiește în țările lumii întâi și a țările lumii a doua, adică acele țări în curs de dezvoltare. Vorbeam data trecută despre unul dintre factorii de risc major și modificabili, care este dislipidemia. Și prin dislipidemie înțelegem orice perturbare a lipidelor care sunt în sânge. Spuneam că lipidele din sângele nostru sunt de trei tipuri: fosfolipide, trigliceride și steroizi, adică colesterolul. Și atunci când vorbim despre colesterol, trebuie să ne gândim la faptul că colesterolul este transportat de niște proteine și formează niște complexe, lipoproteine. Lipoproteine cu densitate, în principal, mare, adică HDL-ul, sunt cele care, de regulă, transportă colesterolul către ficat pentru a fi metabolizat. Lipoproteine cu densitate mică, sau low density lipoprotein, adică LDL, cele care transportă colesterolul către vasele de sânge, prin vasele de sânge și către pereții arteriali, este cel mai rău colesterol, pentru că el duce acest complex de lipoproteine, duce colesterolul către peretele arterial, formând în peretele arterial, în cazul în care este crescut, formând acolo plăcile de aterom, care se pot complica. Sigur, problema aterosclerozei este mult mai complicată, boala coronariană ischemică și chiar și hipertensiunea sunt legate de niște disfuncții ale endoteliului vascular, arterial, dar în mare, pentru a înțelege cum este cu colesterolul, trebuie să ne gândim că acest colesterol provine din două surse. Odată din organism, ce fabrică organismul, și în al doilea rând de din afară. Excesul de colesterol este dus la ficat, acolo e depozitat, este folosit. Spuneam că HDL-ul este colesterolul cel bun, iar LDL-ul este colesterolul cel rău. Ori de câte ori mecanismul de sinteză al colesterolului și cel de transport sunt echilibrate, nu e nicio problemă. Dar când aceste mecanisme se dezechilibrează, apare un colesterol crescut în sânge. Această balanță, acest echilibru, am vrut să spun, se strică atunci când crește LDL-ul din cauza creșterii acizilor grași saturați și când scade HDL-ul printr-un stil de viață sedentar. Mulți pacienți întreabă ce să fac ca să-mi crească și mie HDL-ul. Pentru că, dacă ne aducem aminte, valorile pe care noi le socotim astăzi, conform ghidurilor, normale sau acceptabile, chiar dacă nu sunt valori ideale, sunt un LDL care trebuie să fie sub 115 mg la sută, unii autori susțin chiar sub 100 de mg la sută, și HDL-ul peste 40 mg la sută la bărbat, peste 50 mg la sută la femeie. De ce spunem că HDL-ul trebuie să fie peste? Pentru că e colesterolul cel bun și ne interesează să avem cât mai mult colesterol bun, da? Peste aceste valori. Ne bucurăm când îl vedem 60, 70, 80 de miligrame la sută, pentru că știm că e forma de transport a colesterolului către utilizarea lui în ficat, și ne întristăm atunci când HDL-ul scade. Avem adesea HDL de 20, 22 de miligrame la sută, care este un HDL foarte prost, foarte mic, care presupune un risc enorm de mare. Și pacientul întreabă ce să fac ca să-mi crească, ce să mănânc ca să-mi crească HDL-ul. În primul rând, trebuie să ne mișcăm. Ca să ne crească HDL-ul, trebuie să ne mișcăm. Cei care sunt fumători trebuie să abandoneze fumatul. Iar cei care mănâncă gras trebuie să renunțe la grăsime și să suplimenteze cu fibre, și în special cu fibre din acelea solubile în apă, cum sunt fibrele din fulgii de ovăz, și care reușesc să blocheze o parte din colesterolul alimentar în intestinul subțire, în așa fel încât să nu se absorbă în totalitate în sânge. Dar, în principal, mișcarea, stilul de viață sedentar, e cel care face ca HDL-ul să fie prea mic. Sigur, LDL-ul trebuie să fie și mai mic atunci când avem de-a face cu o asociere a unei dislipidemii cu diabetul zaharat. Acolo este obligatoriu ca LDL-ul să fie sub 100 de miligrame la 100. Dar adesea noi găsim în practică LDL pe la 180 de miligrame la 100. Găsim LDL chiar și mai mare. Găsim HDL, așa cum am spus, în jur de 20-25 miligrame la 100. Lucruri care ne pun pe gânduri și trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru noi. Și vom vorbi imediat și despre trigliceride, care sunt a cincea parte din VLDL. Deci VLDL-ul constituie 20% dintre trigliceride, mai corect spus. Adică știind cât sunt trigliceridele sanguine, putem să calculăm cât este VLDL-ul. Și atunci știm că un colesterol total e format din LDL plus HDL plus VLDL, adică plus 20%, a cincea parte din trigliceride. De aici și legătura cauzală între un colesterol total mărit sau un LDL colesterol mărit și boala coronariană ischemică. LDL colesterolul semnificativ crescut poate dezvolta o ateroscleroză severă, chiar și în absența altor factori de risc. Atunci când am spus că LDL colesterolul trebuie să fie sub 100, am spus că aceasta este o valoare socotită normală. Ea nu este o valoare ideală însă. Astăzi s-a constatat, studiile arată că pentru ca LDL colesterolul să fie socotit ideal, el nu trebuie să depășească 70 de miligrame la 100. Și așa că am pacienți care spun, dar care este problema cu LDL colesterolul meu care este 140? Nu e mare diferență de la 115 la 140. Dar eu le spun, da, 140 este de două ori mai mare decât idealul, care este maxim 70 de miligrame la 100. Și atunci încerc să-i lămuresc pe oameni că trebuie să facă ceva pentru a scădea valorile acestor constante biochimice sau acestor parametri biochimici. Prin contrast, alți factori de risc produc ateroscleroză în proporții mai mici în absența unei creșteri semnificative a LDL colesterolului. Deci iată că nu numai că el însuși este capabil să agraveze o boală coronariană ischemică, să o producă, să o favorizeze, dar el ajută și pe alții să facă rău vaselor, arterelor coronare, inimii propriu-zise. Al treilea component al colesterolului total, cam 10%, este VLDL-ul. Ne aducem aminte că 20% din colesterolul total este HDL, 70% este LDL și a mai rămas 20 cu 70, 90, am mai rămas până la 100%, 10%. 10% din tot colesterolul care circulă prin sânge este VLDL, Very Low Density Lipoprotein, care de asemenea este produs de ficat și care poartă în principal trigliceridele către mușchi și către celulele grase. Fragmentele care rămân, mai sunt câteva fragmente, care nu sunt nici HDL, nici LDL, nici VLDL și ele sunt IDL, adică cu densitate intermediară, lipoproteine cu densitate intermediară. Haideți să vorbim puțin despre trigliceride. Spuneam că VLDL-ul e format din 20% din trigliceride. Deci, practic, când vorbim despre VLDL, noi trebuie să vorbim despre trigliceride. Trigliceridele sunt niște rezervoare de energie. Ele sunt importante, sunt bune în organismul nostru. Sunt caloriile care sunt absorbite. Da? Grăsimea propriu-zisă. Când nu pot fi consumate aceste calorii, ele sunt depozitate ca și trigliceride. Principalul constituent al adipocitelor, adică al celulelor grase. Deci trigliceridele sunt o formă de concentrare a energiei sub formă de trigliceride, vorbim de componenta celulelor grase. Ele provin atât din ficat, cât și din alimentație. Deci ele sunt și produse în ficat, ele vin și din alimentele pe care le consumăm, grase, bineînțeles. Un nivel ridicat al trigliceridelor nu reprezintă în mod necesar un factor de risc pentru ateroscleroză. E un lucru interesant acesta, nu? Cu toate acestea, trigliceridele sunt parte din lipoproteinele cu nivel mare de colesterol. Vă aduceți aminte că ele sunt 20% din VLDL. Da? Adică VLDL-ul e 20% din trigliceride. Dar e recunoscut astăzi că un nivel înalt de trigliceride este asociat cu alte condiții care cresc riscul de ateroscleroză. Și aici voi menționa trei condiții foarte importante. Deci, trigliceridele ca atare nu sunt cea mai mare problemă, dar faptul că ele se asociază când sunt crescute cu alte boli care pot contribui prin acest mecanism, prin această verigă, prin acest lanț, da? La boala coronariană ischemică, de aceea trigliceridele sunt semnificative și trebuie determinate la o analiză de rutină a sângelui și trebuie să ne punem ca țintă scăderea trigliceridelor. Iată obezitatea. De regulă, oamenii obezi au trigliceride mari. Alcoolismul merge cu trigliceride mari. Un HDL, colesterol scăzut, se asociază de obicei și cu trigliceride mari. Sau, cel mai important, și am lăsat special la urmă ca să putem să subliniem cu trei linii roșii, sindromul de rezistență la insulină. Adică acea stare care precede diabetul zaharat. Acest sindrom de rezistență la insulină. De fapt, s-a constatat că trigliceridele cresc în sânge înainte ca să crească glicemia. Deci înainte ca pacientul să poată fi etichetat ca și diabetic, el are trigliceridele mari. Așa că ori de câte ori văd pacient gras cu trigliceride mari, îl trag de mânecă și spun atenție, diabetul bate la ușă. Determinarea nivelului de lipide se face foarte important după un post alimentar care trebuie să dureze cel puțin 9 ore, între 9 și 12 ore. Iar abstinența de alcool trebuie să fie de minim 72 de ore. Noi nu sfătuim pe nimeni să bea alcool, nici măcar acele pahare pe care le recomandă uneori sau le tolerează uneori cardiologii. Vă aduceți aminte de discuția pe care am menționat-o între cardiologi și oncologi, da? Când oncologii îi roagă pe cardiologi să nu mai recomande atât de mult acea o porție sau două pe zi de alcool, care nu totalizează mai mult de 175 de mililitri de vin pe zi. Mi-aduc aminte ce figură fac pacienții mei care răspund când îi întreb cât bei și tu? Beau și eu ca omul. Cum ca omul? Ca și care om? Că sunt oameni de multe feluri. Bei un pahar pe zi la masă sau... A, nu, zice, bea o sticlă la masă. Cum adică o sticlă la masă? Și câte mese ai pe zi? 2, 3, 4 mese pe zi? Deci vă dați seama la cât totalizează, se acumulează alcool în sânge respectiv. De aici spun, alții beau mult mai mult. Și e adevărat că sunt populații, chiar vecini ai țării noastre, unde se bea mult mai mult decât la noi. Deci, noi nu recomandăm alcool în nicio cantitate. Pentru că, așa cum spuneam, oncologii roagă pe cardiologi să nu mai recomande, întrucât s-a constatat că riscul pentru anumite cancere crește de la consumul de alcool în orice cantitate. Și pe măsură ce consum mai mult alcool, chiar în acea limită pe care cardiologii o tolerează sau o admit sau o recunosc ca fiind benefică pentru organism, benefică e un fel de a spune, pentru că aici trebuie să discutăm despre niște rezultate ale unor studii, cum au fost făcute studiile respective, pe ce fel de populație, lotul martor, lotul de studiu, lucrurile sunt discutabile, nu sunt lucrurile chiar așa cum le-am auzit la diverse știri. Astăzi există o revenire la acele concluzii și s-a constatat că, de fapt, alcoolul nu este atât de benefic cum s-a crezut până aici. Mai ales faptul că, odată ce consumi alcool, în cantități mici, nimeni nu te poate opri să dezvolți o dependență. Alcoolul fiind drogul numărul 1 pe lista Organizației Mondiale a Sănătății. Deci, substanța care poate da dependență cea mai mare. Cu alte cuvinte, și cel care consumă alcool în dozele acelea mici, acceptate de cardiologi, dar neacceptate de oncologi, adică până în 175 ml de vin pe zi, până într-o halbă de bere pe zi, sau până în 50 de ml de tărie spiritoase pe zi, dar nu toate la un loc, ci una sau alta sau alta, deci și acei pacienți trebuie să nu consume alcool timp de 72 de ore. Vă dați seama că deci ei trebuie să fie abstinenți cu privire la alcool timp de 3 zile. Un nivel mai mare de 150 de miligrame de trigliceride în sânge pe decilitru indică un risc crescut de boală coronariană ischemică. Colesterolul total. Să vorbim puțin despre colesterolul total. Este analiza cea mai uzuală. El crește cu vârsta, ajungând la un platou pentru bărbați cam la vârsta de 60 de ani. Deci, pe măsură ce înaintăm în vârstă, tot crește, tot crește, iar la 60 de ani se cam oprește din creștere și rămâne la același nivel. Iar pentru femei, interesant, el continuă să crească cu vârsta. Se pare că și aici bărbații sunt mai avantajați. Dar gândiți-vă că ei au fost dezavantajați până în vârsta de 50 de ani, când femeile erau în perioada fertilă și menstruația marca ciclul hormonal specific femeii din timpul vârstei fertile, perioadei fertile. Cu alte cuvinte, femeile au avut un avantaj atunci și acum este rândul bărbaților ca la 60 de ani să se oprească creșterea colesterolului. Bărbații tind să aibă însă nivele mai mari de LDL și mai mici de HDL, pentru că estrogenii cresc HDL-ul înainte de vârsta de 50 de ani. Și atunci, dacă bărbații au un estrogen mai scăzut, atunci implicit HDL-ul lor va fi mai scăzut. Supraponderalii și obezii au de regulă nivele mai mari de colesterol total și au nivele mai mici de HDL, adică acel colesterol bun. Sunt uimit însă uneori când la cabinetul meu văd bolnavul obez și colesterolul perfect, HDL-ul mare, LDL-ul mic, nu mai știu cum să înțeleg această situație. Nu trebuie să uităm că acest colesterol este, sau dislipidemia este doar unul dintre factorii de risc. Supraponderalitatea sau obezitatea, mai bine zis, este la rândul ei un factor de risc pentru boala aterosclerotică în general și pentru boala coronariană ischemică în special. Deci nu trebuie să ne lăsăm înșelați de niște analize care sunt în limite normale, deși pacientul este obez. Cei care au o greutate în exces și care greutate este predispusă predominant în zona abdominală, au de regulă nivele de colesterol mai mari decât aceia care au extra greutatea dispusă la nivelul feselor, la nivelul coapselor, da? Deci, de regulă, burtoșii au colesterole mari. Potrivit ghidurilor cardiovasculare europene din 2003, nivelul de colesterol total trebuie să fie sub 190 de mg pe decilitru sau sub 5 milimoli la litru. Pentru persoanele care au deja boală cardiovasculară, deci este manifestă boala cardiovasculară, sau pacienții care au deja diabet zaharat, colesterolul total nu trebuie să depășească altă valoare, nu valoarea de 190, ci valoarea de 175 de mg pe decilitru, adică 4,5 milimoli la litru. Deci iată că problema se pune diferențiat în funcție de prezența sau absența bolii cardiovasculare, a bolii coronariane ischemice despre care vorbim astăzi. Deci 190 pentru toată lumea, iar dacă deja ai diabet sau dacă deja ai boală coronariană ischemică, deja limita ta este 175 și fac o prezicere aici și anume această limită va scădea. Ne aducem cu toții aminte perioada în care colesterolul total era socotit 240, apoi 220. Prin unele buletine de laborator mai vezi și astăzi asemenea enormități în care se scrie valoarea normală este sub 220 mg pe decilitru colesterol total. Nu este, stimații mei, această valoare. Conform ghidurilor europene este 190 pentru toată lumea, iar pentru cei care deja sunt bolnavi este 175. Și veți vedea, asta e prezicerea mea, veți vedea că va ajunge la 160 de mg pe decilitru, pentru că există deja studii, începând cu anii 70, 1970 și ceva, care arată că valoarea ideală a colesterolului total este 100 plus vârsta, dar nu trebuie să depășească 160 de mg la 100. Acum, nivele de colesterol mari pot fi înregistrate în anumite circumstanțe, cum ar fi femeia gravidă, are un colesterol mai mare, pacienții care au suferit diverse traume, pacienții care au fost operați pe inimă, au trecut printr-o sală de operație de chirurgie cardiovasculară, sau pacienții care au suferit alte intervenții chirurgicale majore, pacienții cu infarct de miocard, au de regulă colesterole mai mari. Aceste nivele, care revin la valorile de bază după cam 6 săptămâni de la circumstanța care a indus creșterea temporară a colesterolului total, trebuie să fie urmărite aceste nivele și trebuie coroborate cu acest interval de timp. El trebuie repetat apoi la 2 săptămâni, la 4 săptămâni, la 6 săptămâni și la 8 săptămâni să vedem dacă într-adevăr curba colesterolului este descendentă odată cu îndepărtarea cauzei, da, graviditatea, operația chirurgicală, traumatisme, infarctul, care le-am văzut mai înainte. Haideți să vorbim puțin despre HDL colesterol. Nu există valori fixe maxime sau optime pentru colesterolul de tip HDL. De fapt, nu sunt maxime, sunt minime, da? Dar nivelul lui este legat de riscul de boală coronariană ischemică, după cum urmează. Nivele mai mici de 50 de miligrame la femei și nivele mai mici de 40 de miligrame pe decilitru la bărbați indică un risc crescut de boală coronariană ischemică. LDL colesterolul, el se poate măsura numai dacă nivelul, sau se poate calcula din formula Friedewald, numai dacă nivelul trigliceridelor este mai mic de 400 de miligrame pe decilitru. Iar ghidurile europene de prevenție cardiovasculară din 2003 au stabilit nivelul optim pentru un adult sănătos la mai puțin de 115 mg pe decilitru. Deci atenție, acesta e nivelul pentru adultul sănătos, nu pentru cel care vine la cabinet. Iar pentru cei cu afecțiuni, care vine la cabinet pentru vreo problemă legată de tensiune, de obezitate, de diabet, de angină pectorală, iar pentru cei cu afecțiuni cardiovasculare și diabet zaharat, obligatoriu mai mic de 100 mg pe decilitru, și fac și aici o predicție și spun nivelul acceptabil, sau mai bine zis, deocamdată deja există elemente că nivelul ideal al LDL colesterolului nu trebuie să depășească 70 de mg pe decilitru. Există și nivele crescute de lipide, care constituie afecțiuni moștenite, cu manifestări încă de la naștere, cum ar fi hiperlipidemia familială. Acolo, nivelul colesterolului total poate să depășească 190 de mg pe decilitru, iar LDL, colesterolul, depășește chiar 190 de mg pe decilitru. Această dezordine este destul de frecventă, cam 1 la 500 de persoane. În aceste cazuri, nivelele de colesterol sunt mari, nu din cauza unui stil defectuos de viață, ci din cauza unei tulburări genetice specifică pacientului respectiv și familiei din care face parte. Diagnosticul acesta de hiperlipidemie familială este susținut de istoricul familial de boală coronariană ischemică, deci rezultatele sunt tot boală coronariană ischemică. Această boală însă se manifestă sub vârsta de 50 de ani, da? Ori de câte ori avem în familie pe cineva care a suferit de cardiopatie ischemică sub 50 de ani, ne gândim că acolo s-ar putea să fie o hiperlipidemie familială. De prezența unor depozite de grăsime pe tendoanele extensoare ale degetelor și ale tendonului lui Ahile. Am vorbit altădată despre aceste exantoame. În aceste cazuri, doar modificarea dietei nu este suficientă. Se impune administrarea de medicamente hipocolesterolemiante, adică acele medicamente care pot să scadă nivelul colesterolului în sânge. Care ar fi câteva cauze secundare de dislipidemie? Iată, nivelele crescute de colesterol pot să fie întâlnite în diabetul zaharat, în hipotiroidism, în diferite afecțiuni ale ficatului hepatice sau renale, în abuzul de alcool și în corticoterapie, atunci când oamenii iau prednison sau un alt agent cortizonic. Nivele crescute de trigliceride de data aceasta se întâlnesc în stările pe care le-am menționat mai înainte, plus la persoanele care sunt sub o anumită medicație, adică iau anumite medicamente. De exemplu, contraceptivele care conțin estrogen sau medicația de substituție hormonală este din nou o stare care produce nivele crescute de trigliceride. Recunoașterea cauzelor secundare a nivelelor crescute de lipide este necesară pentru că tratarea lor, acestor cauze secundare, duce la modificarea nivelului de lipide. Deci, trebuie să fim atenți și la tiroidă, trebuie să fim atenți și la medicamentele pe care le ia pacientul respectiv, dacă este pe contraceptive sau nu, da? La diabetul zaharat, la diferite boli hepatice sau renale, pentru că toate acestea pot să ducă la un colesterol sau trigliceride prea mari. Strategiile folosite pentru îmbunătățirea profilului lipidic sunt dieta, activitatea fizică regulată, scăderea în greutate, dacă ești supraponderal sau obez, și tratamentul medicamentos. Observați că tratamentul este pe ultimul loc și el trebuie administrat, dar trebuie administrat concomitent cu celelalte lucruri. N-aș vrea să spun astăzi în încheiere decât despre dietă două vorbe, și anume, consumarea unor mari cantități de orice tip de grăsime duce la creșterea în greutate. Dacă energia acumulată depășește consumul caloric, da? Cât cheltuiești. Orice exces în greutate însă va scădea HDL-ul, va crește LDL-ul, colesterolul și vor crește trigliceridele. Dacă vom consuma cantități mari de grăsimi, va crește și riscul de boală coronariană ischemică. Pentru că dieta cu acizi grași saturați și formele de acizi grași de tip trans, n-avem timp să explicăm astăzi ce sunt aceste forme, dar în margarină există forme de acizi grași de tip trans, care sunt nocive. Acestea cresc semnificativ colesterolul total și LDL colesterolul, în timp ce dieta bogată în grăsimi nesaturate, da, uleiurile vegetale, poate scădea LDL colesterolul. Deci important este dacă grăsimea provine de la animale sau provine de la plante. O dietă sănătoasă se bazează pe un consum suficient cantitativ și variat de vegetale. Trebuie să consumăm 400 de grame de variate vegetale, legume și fructe proaspete și locale în același timp. Adică cresc la noi. Aceasta înseamnă cam 5-6 porții pe zi. Porția fiind un fruct sau o legumă de talie medie, cum ar fi un măr sau un ardei. Dieta mediteraneană se caracterizează prin consumarea moderată și de pește, o porție pe săptămână. Și astăzi se recomandă chiar peștele gras, de tip scrumbie sau sardine sau somon. Eu nu recomand consumul cărnii de pește, prefer administrarea de omega-3, pentru că la pește mai există și alte lucruri care ar trebui să le discutăm. Se recomandă în dieta mediteraneană și carnea slabă de pui, o porție pe săptămână, deci nu mai mult de o porție pe săptămână. Dacă vreți să faceți o schimbare, măcar să faceți acest pas pe treapta numită dieta mediteraneană. Adică o porție pe săptămână carne de pește, nu mai des, o porție de carne de pasăre, de regulă piept sau pulpă, nu mai des, fără piele, bineînțeles, și zilnic, leguminoase. Fasole, linte, soia, pâine integrală, pâine cu tărâțe, lactate degresate. Iată, acestea formează dieta mediteraneană zilnică. Consumul total de sare, și acesta e foarte important, nu trebuie să depășească o linguriță, adică 5 grame pe zi. Dar vreau să spun că pentru a consuma 5 grame pe zi, practic nu trebuie să mănânci sare deloc, pentru că există suficientă sare și în pâine, și în alimentele gata procesate care, sau gata preparate, încât să ne luăm acele 5 grame. Noi mâncăm de câteva ori mai multă sare decât am avea nevoie și atunci ne mirăm de unde apare hipertensiunea arterială, mai ales dacă suntem sensibili la consumul la excesul de sare. Iată, aceștia au fost factorii de risc pentru boala coronariană ischemică și am pus accentul pe aceea pe care îi putem modifica prin dietă, prin mișcare, prin medicamente. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o, pe care v-ați acordat-o și vă doresc o sănătate maximă pentru inima dumneavoastră. Pe data viitoare!